Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednica Mađarske Katalina Novak u jednodnevnoj poseti Srbiji. U Beograd stižu specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i zaslanici Francuske i Nemačke. Širom Velike Britanije zastave na pola koplja zbog smrti kraljice Elizabete II. Nova maksimalna cena euro dizela 217,5 dinara za litar, a benzina 177 dinara, saopštilo Ministarstvo trgovine. Sutra oblačno i svežije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 30, u Beogradu oko 25 stepeni. U jednodnevnoj poseti Srbiji je predsjednica Mađarske Katalin Novak. Poručila je da će Mađarska podržati donošenje odluka o što skorijem priključenju Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem mogućem nivou i da je saradnja dve zemlje napredovala u svim oblastima. Nakon Beograda gošće iz Budimpešte putuju u Suboticu gde će otvoriti Mađarski učiteljski fakultet koji radi u okviru univerziteta u Novom Sadu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Saradnja Srbije i Mađarske je na istorijskom maksimumu, a politička i ekonomska povezanost dve zemlje raste iz dana u dan, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodaje da je trgovinska razmena primer snažnog zamaha u odnosima sa našim severnim susedom.
U periodu januar-jul, dakle prvih 7 mjeseci, naša trgovinska razmena je dostigla 2,2 milijarde evra i za čak 935,1 milijon evra je veća u odnosu na isti period 2021. godine. Dakle, od svih zemalja najveću stopu rasta trgovine u ovoj godini za sada beležimo upravo sa Mađarskom. Mađarska je danas naš četvrti trgovinski partner. Kada sam postao predsjednik vlade, Mađarska je bila delila 10. i 11. mesto, zatim 8. i 9. zatim 7. mesto, zatim 5. mesto. Danas je Mađarska četvrta sa potpuno jasnim naznakama da će za Srbiju biti treći trgovinski partner iza Nemačke i Narodne Republike Kine, ukoliko se ovakvi trendovi nastave već u naredne dve godine.
Kao ključni infrastrukturni projekat između Srbije i Mađarske, Vučić navodi brzu prugu Beograd-Budimpešta.
Verujemo da do kraja 2025. godine, uprkos svim problemima, uprkos svim teškoćama, uprkos koroni, uprkos svetskim sukobima, ratovima i svemu drugom, da to možemo da uradimo i da za nekih 2 sata i 45 minuta možemo da stignemo iz centra Beograda do centra Budimpešte, da odemo na kafu, ručak i obrnuto, da se vratimo, a da ne pričam koliko će to u ekonomskom smislu doprimeti daljem povezivanju i naših poslovnih ljudi, daljem povećanju trgovinske razmene i daljem povećanju investicije u obe zemlje.
Mađarska predsjednica Katalin Novak kaže da je vrlo važno železnicom što pre povezati i Beograd i Budimpeštu, ali i Segedin i Suboticu. Na pitanje mađarskog novinara kako se može povećati protok roba i ljudi na graničnom prelazu Horgoš i smanjiti gužve, mađarska predsjednica Katalin Novak odgovara.
Odgovor je članstvo u Evropskoj uniji i zbog toga je naš cilj da Srbija što pre bude sa nama i da se pridruži šengenskoj zoni, jer bi nam to olakšalo međusobni prolaz i lakši suživot.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je Srbija kroz inicijativu Otvoreni Balkan tražila pomoć u Briselu za takozvane zelene trake, kako bi ovlašćeni trgovci mogli da prolaze ka Uniji bez zaustavljanja. Tako bi se smanjile gužve na Horgošu, ali za to, kaže Vučić, treba saglasnost svih članica i dodaje da naša zemlja ima punu podršku Mađarske za članstvo u Evropskoj uniji.
Dakle, na svim sastancima, važnim, nevažnim, jedina zemlja koja je apsolutno uvek u Srbiju je Mađarska. I hoću da to znaju ljudi u Srbiji, jer to je fer prema našim mađarskim prijateljima. Važno je da ljudi u Srbiji to čuju. Mađarska nam je veoma važan sused, veoma važan komšija i dobar komšija i dobar prijatelj, jer je sa nama i u vremenima kada to nije lako.
Mađarska predsjednica Katalin Novak podsjeća da je ta zemlja podržala dodeljivanje statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, verujući da je to brži put za približavanje Zapadnog Balkana članstvu u Evropskoj uniji.
Srbija je potrebna Uniji, a ne samo obrnuto. Mi ćemo i u budućnosti svaki put podržati donošenje odluka za što skori prijem Srbije i ostalih zemalja regiona u članstvo. Bilo bi nam drago da se to što pre ostvari.
Predsjednica Katalin Novak osvrnula se i na rat u Ukrajini. Smatra da je bitno da se što pre rat u toj zemlji zaustavi, ali da lično ne veruje u brzi završetak sukoba. Upravo rat u Ukrajini povećao je cene energenata u celom svetu. Vučić se još jednom zahvalio Mađarskoj što je ustupila svoje kapacitete za skladištenje gasa, koji je našoj zemlji potreban za predstojeću zimu.
Beskrajno smo zahvalni Mađarskoj što nam je omogućila da koristimo njihova skladišta po veoma povoljnim uslovima i što ćemo moći da crpimo gas, to je za nas i iz tehničkih razloga mnogo važno, dakle što ćemo zimu moći neuporedivo lakše i ipak nešto spokojnije, uprkos tome što svakako nisam spokojan, nešto spokojnije da dočekamo što ne bismo mogli bez podrške predsjednice Novak i premijera Orbana.
Na pitanje novinara kakav je odnos Mađarske prema sankcijama Rusiji i kakav je stav Mađarske oko neuvođenja sankcija toj zemlji od strane Srbije, predsjednica Mađarske Katalin Novak kaže da je ta zemlja glasala za sve sankcije, ali da politika uvođenja sankcija nije svrsishodna, što pokazuje i aktuelna situacija u Evropi. Zaključuje da je Srbija samostalna zemlja te da ima pravo da se po svakom pitanju rukovodi u skladu sa svojim interesima.
U Beograd iz Prištine popodne dolaze specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i savjetnici za spoljnu i bezbednostnu politiku Francuske i Nemačke Emmanuel Bon i Jens Pletner. Lajčak je nakon susreta sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem izjavio da je razgovor trajao 2 sata i da su razmatrani načini kako unaprediti dijalog. Nije iznosio detalje razgovora.
Kurti je posle razgovora u Prištini ponovio da bi cilj dijaloga s Beogradom trebalo da bude postizanje pravno obavezujućeg sporazuma u čijem bi središtu, kako kaže, bilo uzajamno priznavanje. Prema njegovim rečima, Priština je pokazala volju i spremnost da se angažuje u principijelnom i dobro pripremljenom dijalogu. Zahvalio je Lajčaku kao i Bonu i Pletneru za posvećenost punoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Sa izaslanicima će u Vili Mir u Beogradu od 18 časova razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. On je, komentarišući reči zvaničnika u Prištini da su gospodari celog Kosova, rekao da je gospodara uvek bilo, ali da ih se malo zadržalo. Srbija neće pozivati na gospodarenje, već na međunarodno pravo i rezoluciju 1244, kaže Vučić i poručuje da će država podržati svoj narod.
Dobro je da svojom bahatošću, svojom arogancijom i svojom osionošću pokazuje šta stvarno misle i o našem narodu i šta stvarno žele da urade. Ja sam inače sinoć upozorio i predstavnike međunarodne zajednice i pregovarača i rekao mu: razmislite sa čim dolazite u Beograd, zato što ovo nećemo tolerisati. I za razliku od njih koji prete gospodarenjem, mi samo kažemo: molimo vas da poštujete međunarodne javnopravne norme. I ništa više od toga.
A ministar spoljnih poslova Nikola Selaković razgovarao je sa šefom grčke diplomatije Nikosom Dendiasom.
Ocenio je da su odnosi strateškog partnerstva dveju zemalja zasnovani na čvrstom prijateljstvu, istorijskoj bliskosti i solidarnosti naša dva naroda. Selaković je sagovornika informisao o situaciji na Kosovu i Metohiji i nastojanjima Prištine da destabilizuje situaciju kroz sistematsku kampanju zastrašivanja srpskog naroda. Beograd je, za razliku od Prištine, opredeljen za dijalog i rešavanje svih otvorenih pitanja političkim i miroljubivim sredstvima, naveo je Selaković. Zahvalio je Dendiasu i Grčkoj na potvrđenoj podršci povodom Kosova i Metohije i poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Širom Velike Britanije zastave su na pola koplja zbog smrti kraljice Elizabete II. Ispred Buckinghamske palate u Londonu cveće i sveće u čast preminuloj kraljici. Ujedinjeno kraljevstvo, države Commonwealtha i čitav svet žale zbog odlaska najdugovečnijeg britanskog suverena, a britanska vlada zvanično je proglasila početak nacionalne žalosti. Nakon 70 godina stabilne vladavine, kraljica je preminula juče u 97. godini u svojoj letnjoj rezidenciji u Balmoralu u Škotskoj. Njen naslednik, kralj Charles III, poručio je da će se gubitak kraljice majke snažno osjetiti širom sveta. On će u Buckinghamskoj palati danas primiti premijerku Elizabeth Truss. Iz Londona naša dopisnica Ivana Miloradović.
Kralj danas ima dve glavne obaveze, a to je da se sastane sa premijerkom Liz Truss i da to bude njihova prva međusobna audijencija, a zatim da se u nekom momentu obrati naciji. Trebalo je danas i da bude zvanično potvrđen kao kralj, što čini takozvani savet za uspenje. Ta ceremonija je odložena za sutra. Danas, inače, u parlamentu traje vanredna sednica koja je posvećena kraljici i odavanju pošte kraljici. No a što se tiče samo kralja Charlesa III, on, pošto ima dosta imena, njegovo pravo ime je Charles Arthur Philip George. Dakle, on bi mogao da izabere bilo koje od ta četiri imena, ali s obzirom da je 73 godine prestolonaslednik i pošto ga svi znaju kao Charlesa, mala je verovatnoća da će se odlučiti za bilo koje ime osim Charlesa III. Svi detalji sahrane izloženi su u takozvanoj operaciji Londonski most. Zašto most? Preminuće svakog člana kraljevske porodice ima šifru po nekom mostu. Most zapravo predstavlja most iz ovog života ka onom drugom životu posle smrti. Dakle, cela operacija je nešto što prevodi na neki način člana kraljevske porodice iz jednog života u drugi. Ne treba zaboraviti da je kraljica Elizabeta bila izuzetno verna hrišćanka. Dakle, ona je Londonski most i šifra kojom je saopšteno premijerki Liz Truss da je kraljica preminula, je Londonski most je pao. Ta operacija je decenijama unapred utvrđena i to je prva sahrana sa najvišim državnim počastima od sahrane Winstona Churchilla 1965. Kraljičino telo biće prvo izloženo u Edinburgu, a zatim prebačeno u London, gde će u Westminsterskom holu biti izložena i danima će ljudi moći da u mimohodu odaju počast suverenu, da bi zatim samo telo bilo održano u Westminsterskoj opatiji, a telo zatim prebačeno u kapelu Svetog Đorđa u Windsorskom zamku, u takozvanu memorijalnu kapelu crkve Svetog Đorđa, i tu počiva i kraljica majka, tu počiva i princeza Margareta i tu će biti prebačeno i telo princa Filipa, koji je sahranjen najmanje u Windsoru, ali po kraljičinoj želji on će počivati pored nje.
Odlazak kraljice Elizabete II. Mnogi vide kao kraj ere obeležen jasnim sistemom vrednosti koji je držao ne samo nju, nego i Commonwealth i monarhiju u teškim vremenima. Pripremila Marina Bajić.
Vladavina Elizabete II. Najduža je u britanskoj istoriji, a druga u svetu, odmah iza vladavine Luja XIV. Koji je vladao 72 godine. Položivši zakletvu, nasledila je oca, kralja Đorđa VI. I tako postala ne samo britanska, već i kraljica Kanade i još 12 država.
I declare before you all that my whole life shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
Na presto dolazi u godinama posleratne štednje i čuvene ishrane na tačkice. Suočila se sa hladnim i Foklandskim ratom, raspadom Sovjetskog saveza, kao i trenutkom kada Amerika umjesto Britanije postaje sila broj 1. Poseban izazov bile su joj 70. kada je zaživelo više pokreta koji su uzdrmali status monarhije. Tada ostaje upamćena po čuvenom govoru u kojem prihvata kriticizam na račun krune.
Criticism is good for people and institutions that are part of public life.
Najveća kriza bio je period posle pogibije princeze Dajane, kada je zbog njenog ćutanja poverenje u kraljicu doživelo težak udarac. Situacija se međutim smirila kada je 92. održala dirljiv i često citiran govor.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure.
U vladavini puno izazova, čiji je fokus bila transformacija Commonwealtha od kolonijalne do moderne zajednice, kraljica je obišla 117 zemalja, sastala se sa čak 14 američkih predsjednika i svakog utorka savjetovala je premijere, počevši od Winstona Churchilla. Verna hrišćanka bila je i na čelu anglikanske crkve, a u oproštajnim porukama svetski lideri najviše ističu činjenicu da je oličavala kontinuitet i jedinstvo britanske nacije. Telegram saučešća poslao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kraljica Elizabeta II. Se sa svakim izazovom suočavala mudro, nenametljivo, ali odlučno, prevashodno vodeći računa o dobrobiti nacije, čime je stekla ogromnu naklonost kako svojih podanika, tako i brojnih poštovalaca širom sveta.
Bivši ambasador Srbije u Londonu, Ognjen Pribićević, podsjeća da je Elizabeta II. Našu zemlju posjetila 72. i 80. na Titovoj sahrani. Sa njom, kaže, kao ambasador sreo se nekoliko puta, a posebno pamti susret u maju 2014.
Čim sam ja rekao ko sam, ona je rekla: Srbija, vi ovih dana imate velike poplave. Kaže, vi nikad niste imali takve poplave u istoriji, ovo je sad prvi put. Ja sam rekao, vaše visočanstvo, pa vi zaista pratite sve što se dešava svuda. Znači, niko nije bio da je rekao par rečenica pre susreta sa mnom. Ona kaže meni na to, pa ja sve pratim. Ja svaki dan pratim vesti iz celog sveta, mene to zanima.
Svetski lideri slažu se i da je Elizabeta II. Preminula u složenom trenutku za britansku politiku, a i da su pred krunom veliki izazovi. Za sobom je ostavila 4 dece, 8 unučadi i 12 praunučadi. Većina Britanaca ne pamti period pre njene vladavine. Ankete međutim pokazuju da su je najviše cenili jer je učestvovala u Drugom svjetskom ratu ne samo kao vozač, već i kao mehaničar. Poznato je da nije imala pasoš ni vozačku dozvolu i da nije bila u obavezi da plaća porez, ali da je to činila od 92. godine. Elizabeta II. Preživala je čak i atentat 81. godine tokom vojne parade.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Porfirije izjavio je saučešće kralju Charlesu III. Povodom smrti njegove majke, kraljice Elizabete II. Neka Gospod vama, kraljevskoj porodici i svim narodima Ujedinjenog kraljevstva podari utehu u ovom teškom trenutku, poručio je patrijarh. Patrijarh je za kraljicu Elizabetu rekao da je planetarni simbol mudrosti, hrabrosti i rodoljublja i dodao da je s pravom kao poglavar Anglikanske crkve nosila titulu zaštitnik vere.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Ukrajini je nastavljena ofanziva snaga Kijeva u oblasti Harkova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da su ukrajinske snage od 1. septembra oslobodile desetine naselja i povratile 1000 kvadratnih kilometara teritorije na istoku i jugu zemlje. Američki državni sekretar Antony Blinken najavio je da će Vašington Ukrajini i saveznicima poslati pomoć od 2 milijarde dolara. Rusija traži sastanak Saveta bezbednosti zbog isporuke zapadnog oružja Ukrajini.
Ruske vlasti upozorile su zapadne zemlje da im neće uspjeti plan da ograniče cijene ruskog gasa i nafte, ocenivši da će to dovesti do nestabilnosti Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika. Predsjednik Ruske dume Donjeg doma parlamenta Vjačeslav Volodin kaže da će pokušaj G7 da utvrdi gornju granicu cijene ruskog gasa i nafte rezultirati time da to bude donja granica koju će morati da plaćaju. Globalno tržište nije ograničeno na 7 zemalja, podsjetio je Volodin.
A nova maksimalna cena evrodizela u Srbiji od 15 časova biće 217,5 dinara, a benzina 177 dinara, saopštilo je Ministarstvo trgovine. To znači da se cena dizela neće menjati dok je benzin pojeftinio za 3 dinara. U Domu Narodne skupštine održana je konferencija Dani Amerike u Beogradu. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Srbije razgovarali su o vojnoj i poslovnoj saradnji, a zaključeno je da bi dve zemlje trebalo da nastave saradnju u mnogim oblastima, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Bilateralni odnosi Srbije i Amerike postoje 141 godinu, a prema rečima ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović, u tom periodu bilo je više dobrih trenutaka nego nerazumevanja. Otvarajući jednodnevnu konferenciju Dan Amerike u Beogradu, Mihajlovićeva izjavila da je Srbiji mesto na zapadu u Evropskoj uniji. Ona je rekla i da je strateško partnerstvo sa Amerikom ono na čemu treba da radimo u budućnosti.
Mi treba da imamo naš strateški sporazum, mi treba da nastavimo našu saradnju i to kroz, naravno, ekonomiju, politiku, političke odnose, nove tehnologije, boru protiv klimatskih promjena, u svemu onome u čemu možemo zajedno da doprinesemo da se ovaj region, ne samo Srbija, zaista razvijaju u smeru jednog mirnog, sigurnog regiona gdje će ljudi ostajati da žive, a svakako u tom smislu Sjedinjene Američke Države jesu naš partner.
Zamjenik šefa misije u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država John Ginkel rekao je da Beograd i Vašington imaju izuzetnu i široku saradnju koja ne poznaje granice.
Uspostavili smo partnerstvo u različitim oblastima, politike, kulture, međunarodnih odnosa, energetike. Danas slavimo to partnerstvo i saradnju. Ukoliko Srbija i Sjedinjene Američke Države budu radile zajedno, bit će još prosperitetnije i snažnije. Nadamo se uspješnoj i snažnoj saradnji u predstojećim decenijama.
General major John Harris iz Nacionalne garde Ohio poručio je da su ovakve konferencije prilika da se jačaju odnose između dve zemlje.
Ovdje smo da širimo dobru volju i da jačamo vojnu saradnju Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, partnerstvo i prijateljstvo. Juče sam se sastao sa predsjednikom Srbije i ponovio da smo tu kako bismo izgradili poverenje. Sve to nam je potrebno kako bismo ojačali odnose Nacionalne garde Ohaja i Vojske Srbije, ali što je još važnije, između naše dve zemlje.
Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković ponovio je da Sjedinjene Države nemaju boljeg saveznika u ovom delu Evrope.
Trudit ćemo se naravno da koliko god je to moguće, kroz ovakve događaje unapredimo saradnju, stvorimo još više prijatelja u Američkom kongresu, Senatu, State Departmentu, kako bi ovo prijateljstvo i partnerstvo mogli da gradimo u budućnosti u narednom periodu.
Na konferenciji su održana dva panela o vojnoj i poslovnoj saradnji. Rečeno je da se SAD nadaju da će vidjeti kako inicijativa Otvoreni Balkan raste i uključuje sve zemlje regiona.
U beogradskom naselju Miljakovaca prozora vrtića Trčuljak palo je jednogodišnje dete, potvrđeno RTS-u u MUP-u. Dečak je u svesnom stanju u pratnji majke prevezen u dečiju kliniku u Tiršovoj. Beba je trenutno u potpuno stabilnom stanju, kaže direktor klinike u Tiršovoj Siniša Dučić. On je objasnio da je detetu urađeno više pregleda i da su svi rezultati dobri. Kaže da dete po telu ima brojne ogrebotine i modrice kao posljedice pada. Naglašava da će ostati na klinici radi praćenja.
O incidentu koji se dogodio u vrtiću Trčuljak na Miljakovcu obavešteno je Ministarstvo prosvete, koje je tamo hitno uputilo prosvetnu inspekciju. Ministar Branko Ružić tražio je da se direktor vrtića hitno izjasni o incidentu i okolnostima pod kojima se on desio. Poručuje da će svaki propust zaposlenih biti najstrože kažnjen, kao i da je u ovom trenutku najvažnije da dete bude dobro.
Ovo je Radio Beograd 1. Danas se navršava 29 godina od napada hrvatske vojske na sela u okolini Gospića. U akciji nazvanoj Medački džep ubijeno je 88 Srba, od kojih su 36 bili civili. Rođaci i prijatelji ubijenih okupili su se na parastosu u Beogradskoj crkvi Svetog Marka, pripremila Đurđica Dragaš.
Iza naziva Medački džep kriju se tri srpska sela u okolini Gospića, Divoselo, Čitluk i Počitelj. Krije se nekoliko stotina ljudi koji su tog septembra 1993. godine proterani iz svojih kuća. Ali najteže je što se kriju i tragične sudbine onih koji nisu uspjeli da se spasu. Seća ih se Divoseljanin Mile Rajčević.
Ono nešto naroda što je bilo u Divoselu, uspjelo je pobjeći u Velebit, našlo se u bjegovima Velebita, a jedan dio koji je ostao u Divoselu, to su uglavnom mahom stradali gotovo svi. U ovoj akciji poginulo je 88 mještana Divosela, Čituka, Počitelja, Metka, Gračaca i Donje Glapsa.
U akciji Medački džep nije bilo zarobljenika. Nije bilo milosti ni prema ljudima, ni prema njihovoj imovini, podsjeća predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić. O tome najbolje svedoče izveštaj misije Ujedinjenih nacija, koja, uprkos svom mandatu, nije uspjela da zaštiti civilno stanovništvo.
Komandant UNPROFOR-a, general Jean Cot, poslije kompletnog obilaska pomenutih sela, izjavljuje: "Nisam našao znakova života, ni ljudi, ni životinja, u nekoliko sela kroz koja smo danas prošli. Razaranje je potpuno, sistematsko i namjerno."
Života u ovim srpskim selima nema ni danas, 29 godina kasnije. Sa žaljenjem konstatuje direktor centra Veritas Savo Štrbac.
U sva tri sela ima što stalnih, što povremenih stanovnika 12. Ako neko nije u ovih zadnjih nekoliko dana umro, pošto se radi o staračkoj populaciji, u Divoselu nula, nema niko. Ratova je bilo i ranije, cijela istorija je puna ratova i rekao bih i krvavijih i sa težim posljedicama, ali da su zarasla ta sela, da nema nigdje nikoga, to je onda zastrašujuće. To se zove etničko čišćenje.
Štrbac podsjeća da je istragu o zločinima počinjenim u Divoselu, Čitluku i Počitelju vodio Haški tribunal, ali je predmet naknadno ustupljen hrvatskom pravosuđu. Za sve što se tog septembra dešavalo, osuđen je jedino general hrvatske vojske Mirko Norac, i to na 6 godina zatvora. Prvo optuženi, Rahim Ademi, oslobođen je svih optužbi.
Patrijarh Srpski Porfirije sutra će u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu predvoditi liturgiju na praznik svetih novomučenika jasenovačkih. Patrijarhu će sasluživati više arhijereja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomesnih crkava, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sveta liturgija počinje u 9 časova.
Vlada Srbije i Savet ministara Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum koji će omogućiti stvaranje uslova za veću plovnost reke Save na kritičnoj deonici kod ušća Drine u tu reku. Projekat je finansiran uz pomoć Evropske investicione banke i Evropske komisije, koje su obezbedile bespovratna sredstva za projektnu dokumentaciju, a obezbediće i sredstva za radove, pripremila Sandra Cvijanović.
Do 90. godina prošlog veka na Savi se prevozilo 4 miliona tona robe, da bi posle ratova promet pao na jedva 500.000 tona. Zahvaljujući aktivnostima vlade Srbije, sada je taj promet dostigao nivo od 1.200.000 tona godišnje, rekao je ministar Tomislav Momirović.
Mi polako ulazimo u nove investicije, pre svega u proširenje luke Sremska Mitrovica, dok su se sa strane Bosne i Hercegovine takođe orijentisali nove investicije, pre svega u luku Brčko. Ono što nam ostaje da rešimo je pitanje ušća Drine u Savu i kada realizujemo ovaj projekat omogućit ćemo zaista mnogo brži i efikasniji saobraćaj na reci Savi, što značajno doprinosi ekonomijama ne samo Srbije i Bosne i Hercegovine, već takođe i Republike Hrvatske.
Radovi na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo u delu između Kuzmina i Sremske Rače u podmakloj su fazi, a uskoro će, kaže ministar, početi radovi na delu od Bjeljine ka Savi, koje je vlada Srbije podržala sa oko 100 miliona evra. Puno se ulaže i u mostove, a Srbija je, prema rečima Momirovića, voljna da krene sa radovima na aerodromu Trebinje, što je od velikog značaja za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Vojin Mitrović, kaže da ulaganja Srbije ne podržavaju sve strane u savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Da budemo iskreni, sve ono što Srbija ulaže na nivou Bosne i Hercegovine, bošnjački ili hrvatski predstavnici žele blokirati. Mi smo okrenuti prema Srbiji. Srbija je u prethodnom periodu pokazala da vodi računa o narodu preko rijeke Drine, o svojim Srbima. To je pokazala i zadnji primjer, a to je sufinansiranje, odnosno pomoć izgradnje autoputa Beograd-Banja Luka u iznosu nekih 100 miliona eura, što Republici Srpskoj izuzetno znači i veoma je bitno za povezivanje Beograda sa Banja Lukom, odnosno Beograda sa Sarajevom i Sarajeva prema Beogradu.
Što se sporazuma o stvaranju uslova za hidrotehnički i bagerske radove na rečnom ušću Drine i Save tiče, ministar Mitrović je projekat ocenio izuzetno značajnim za uređenje plovnog puta Save u delu na početku Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske.
U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koju organizuje predstavništvo Republike Srpske u Srbiji, u Beogradu je održan skup o jedinstvenosti kulturnog prostora Republike Srpske i Republike Srbije pod nazivom Identitet, jezik, umetnost, kultura. Skup je pratio naš Ranko Stojilović.
Drina spaja, a ne razdvaja. Zaključak je skupa o jedinstvenom kulturnom prostoru, videli ga kao jedinstvo pulsirajuće raznolikosti ili kao harmoničan korpus jasno ukorenjenih identitetskih vrednosti. Oko toga su saglasni i ministar prosvete u vladi Republike Srbije, Branko Ružić, koji je podvukao i zajednički rad na jedinstvenom jezgru u nastavnom programu onih takozvanih identitetskih predmeta, srpskog jezika, istorije i geografije, kao i ministarka prosvete i kulture Republike Srpske, Natalija Trivić, koja posebno ističe sve jaču sinergiju između institucija kulture sa leve i desne obale reke.
Veliki zadatak je pred nama, ali upravo veze Srbije i Republike Srpske koje su neraskidive, koje su, čini mi se, sve jače, čine da se posvetimo tom pitanju i da svako u svom zavještanju, mislim da je to formula na koji način moramo da zajednički radimo kako bismo iskoračili napred i ostavili svo ono kulturno i nacionalno blago budućim generacijama.
Posebno je istaknuti zajednički rad na zakonu o zaštiti srpskog jezika i ćiriličkog pisma, ali prostora za napredak ima. On je recimo dovoljno otvoren u polju zajedničkih nastupa na međunarodnim sajmovima knjiga. Narodno pozorište Republike Srpske nedavno je dobilo simfonijski orkestar, koji je utemeljen upravo na iskustvima muzičara iz Srbije, a Novosađani će imati priliku i da ga čuju na zatvaranju manifestacije Dani Srpske u Srbiji 14. septembra. Vršilac dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Banjoj Luci, Dijana Grbić, najavljuje još veći broj koprodukcija sa teatrima iz Srbije.
Narodno pozorište Republike Srpske zaista ima dobru saradnju sa svim pozorištima u Srbiji. Naravno, tu je izuzetna saradnja kroz više projekata u razmeni programa, a evo i u budućim nekim koprodukcijskim programima sa Narodnim pozorištem u Beogradu. Iza nas je divno gostovanje ovde u Beogradu na našim danima koje je organizovano od strane Beogradskog dramskog pozorišta.
Uspešne koprodukcije televizijskih serija Nikole Pejakovića, Meso, Kosti i uskoro trećeg dela trilogije antologije Koža potvrdile su veliki uspjeh i kod gledalaca dva javna servisa. Posle uvodnog skupa u rektoratu Univerziteta umetnosti održana je i konferencija Filmska umetnost kao poveznica srpskog kulturnog prostora uz učešće predstavnika Filmskog centra Srbije i Centra za unapređenje kinematografske delatnosti Republike Srpske. Dani Srpske u Srbiji nastavljaju se u narednih 6 dana u 15 gradova širom Srbije.
Slušate novosti dana. Prema proceni Evropskog komiteta, 6-8% populacije ima neku retku bolest. O retkim bolestima na međunarodnoj konferenciji Brinemo za retke govori veliki broj stručnjaka iz vodećih evropskih i regionalnih institucija i organizacija iz te oblasti. Na konferenciji je bila i naša Tijana Sibinović.
Retke bolesti mogu da se jave i tek kod jednog pacijenta u nekoliko stotina hiljada ili miliona ljudi. Prvi simptomi se kod većine obolelih javljaju već na rođenju ili u ranom detinjstvu, a najčešća posljedica retkih bolesti je trajni invaliditet. U Srbiji se u ovom momentu leči 460 obolelih od retkih bolesti sa oko 30 različitih dijagnoza, kaže predsjednica NORPS-a Olivera Jovović.
Samo 5% retkih bolesti ima registrovanu terapiju. Kao i svuda, sredstva koje se izdvajaju jesu velika, ali naravno da postoji prostora za unapređenje i prostora za proširenje. Zato sam pomenula i Ministarstvo financija, jer oni trebaju da budu bitan partner da zajednički sednemo svi na jedno mesto i iznađemo rešenje da možda ne bude samo finansiranje iz budžeta, već i na neke alternativne načine da se snađemo kako bi se omogućilo lečenje ovim skupim inovativnim terapijama.
Iz sredstava budžeta i na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za lečenje retkih bolesti je u 2021. godini izdvojeno 13,2 milijarde dinara, ističe direktorka fonda Sanja Radojević-Škodrić.
2012. godine lečile su se samo 2 retke bolesti, sada se leči 26 retkih bolesti i do kraja godine taj broj će se najverovatnije povećati.
Na otvaranju konferencije Brinemo za retke obratila se i supruga predsjednika Republike Srbije Tamara Vučić. Ona je skrenula pažnju na neke od najznačajnijih stvari koje se primenjuju u našoj zemlji kada su u pitanju retke bolesti.
Mi poslednje godine svedočimo ogromnom napretku na polju molekularne genetike i razvoja novih metoda za analizu naslednog materijala. U korak sa svetskim naučnim dostignućima, u Republici Srbiji se sprovode različite savremene metode kojima se ispituju brojne genetske bolesti. Takođe, o trošku države, sprovodi se i najsavremenija metoda kliničko-egzomsko sekvenciranje. Čak je u planu da se obezbedi i sekvencioniranje celog egzoma, koji obuhvata preko 25.000 gena, dakle ovde u Republici Srbiji, u saradnji sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Prvu rezoluciju koja se bavi izazovima sa kojima se sreću osobe sa retkom bolešću, kao i članovi njihovih porodica, usvojile su Ujedinjene nacije u decembru prošle godine. Tu rezoluciju prihvatile su sve zemlje članice Ujedinjenih nacija i time su dale okvir i podršku za sistemsko rešavanje problema sa kojima se susreću osobe sa retkim bolestima.
Ukratko o sportu, košarkaši Srbije igraće u nedelju protiv Italije u osmini finala evropskog prvenstva. Srbija je osvojila prvo mesto u grupi D sa svih 5 pobjeda. U Gracu danas počinje evropsko prvenstvo u basketu 3x3 koje će trajati do nedelje. Selekcija Srbije, aktuelni evropski i svetski šampion. Naš glavni grad će od sutra do 18. septembra biti Rvački centar sveta, sledi planetarni šampionat u grčko-rimskom i slobodnom stilu kao i Rvanju za dame. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Za školarce. I za stare znalce. Za nestašne, ali i za mudre. Za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi start tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mrežu koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
koji izlazi napolje kaže da je vrlo sparno, mi nismo od jutro smo na svojim radnim mestima. U Beogradu trenutno 28 stepeni, u Novom Sadu 28 također, u Nišu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno do potpuno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine na istoku i jugoistoku zemlje. Posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, od sredine dana lokalno i jak, zapadnih pravaca. Jutarnja temperatura od 15 do 18, dnevno 24 do 30 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura sutra oko 18, a dnevna do 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.